Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели, ще ви представим програмата днес, която започва с поредицата Бизнес по магарешки.
Продължаваме с базовата стойност на живота.
И ще завършим с приказка за най-добрият приятел в рубриката За вас, деца.
Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, мислите ли, че от едно магаре може да научите много за вашата работа или бизнес? Наистина по този закачлив начин започваме нашата поредица «Бизнес по магарешки», където ще чуете съветите на Питър Брискол относно вашата работа и връзката ви с Бога. Имаме едно интересно описание на Юда, един от 12-те синове на Яков и предшественик на Давид и на Исус, от когато ние християните получаваме новия си живот. За лозата връзва магаренцето си и за избраната лоза малкото на магарицата си. Четем в 49-та глава на Битие, 11 стих. В една селскостопанска страна лозата е нещо много скъпо и ценно. Тя е част от богатството на земеделеца и отлично средство за производство. А магарето е тревопасно животно, което означава, че яде растителност. Дали тогава идеята да вържеш магарето си за лоза е добра? Няма ли то да опасе листата й или да се опита да я отскубне и да счупи пръчките й? По подобен начин, работещият човек може много лесно да изяде или унищожи собствените си активи. Така че да завържиш магарето за лоза трябва да има символично значение. Това е метафора за плодоносния труд или бизнес. Лозата, разбира се, е библейската метафора за източника на плода в християнския живот – самия Господ Исус. Как мога да придобия същата любов към хората, като тази на Исус? Как мога да намеря онази мъдрост за своята работа или бизнес, която идва отгоре? Как мога да владея себе си и да ръководя другите? Как може моята компания да бъде използвана за Божиите цели? Отговорът е: завържете магарето си за лозата. Оставете магарето си, т.е. вашата работа, бизнеса ви, активите си и всичко, на което разчитате, до ствола на истинската лоза, за да може вашият труд, свързан с лозата, да ви дава изобилен плод. Силата и животът на лозата ще потекат през магарето, т.е. през вашата работна среда, компанията ви, колектива ви, за да носят плод за Божия слава. Исус много ясно изразява истината, че не можем да направим нищо, за да имаме духовен плод, ако не останем свързани с лозата. Аз съм лозата, вие сте пръчките, който стои в мен и аз в него. Той дава много плод, защото отделени от мен не можете да направите нищо, ни увещава Исус в проповедта, която той произнася и която е записана от Евангелист Йоан в 15 глава на едноименното Евангелие, 5 стих. И така, приятели, да завържете магарето си за лозата означава да бъдете готови да позволите на Бог да подкастря вас и всичките дейности, в които участвате вие и вашият колектив, компанията ви, за да давате плод. Аз съм истинската лоза и моят отец е лозарят. Всяка пръчка в мен, която не дава плод, той я маха и всяка, която дава плод, я очиства, за да дава повече плод. Уточнява Исус. Духовното благословение от Бога често започва с подкастряне. Познавам много бизнесмени, споделя Питър Брискол, които започват да вярват в Бога. Те са въодушевени и много благодарни за новия си живот и очакват, че Бог ще започне да ги благославя веднага. Жалко е, че забравят, че преди да може да има растеж, има подкастряне. Често чувам новоповярвали да казват: «Мислех, че всичко ще ми тръгне по-добре, а сега проблемите ми са повече от преди. Имам чувството, че никога не съм се сблъсквал до сега с толкова много дилеми». Това наблюдение е правилно и е точно каквото Бог иска. Собственикът на лозето трябва да се труди усърдно, да подрежда, да маха камъните, да разбива буците, да плеви и да подрязва клоните, преди да се появи какъвто и да било плод. Понякога трябва да закрием цяла компания, ако корените са гнили. Сещам се за един бизнесмен, който се занимаваше с вътрешен дизайн и украса на публичните домове и други сгради, свързани с престъпния свят в града си, разказва Питър. След обръщането си в Христос, той отказа да продължи тази дейност. Бизнесът му умря, но той самият започна да израства във вярата си и да се доверява на Бога за нови бизнес начинания. Започна нова компания, отново за вътрешен дизайн и украса, но този път на по-добра основа и никога не се върна на стария си пазар. Яков пророкува следното за Юда. Той ще си завърже магарето за лозата. Юда е четвъртият син на Лия и Яков и името му означава слава на Бога. Това, че такова пророчество е изречено точно за човек с такова име, отразява първата цел на работещия християнин – да издига Божието име и репутация, за да може хората да почитат и приемат Господ и всичките му пътища. Това обаче не е лесно за Юда. И особено с баща като Яков. Влиянието на Яков върху синовете му е силно и те понякога стават доста объркани. Това е вероятно едно от най-големите обвинения, които хората често държат срещу християните в бизнес средите, че това, което казват, не винаги отговаря на това, което правят. Когато говоря с невярващи, споделя Питър Брискол, те често повдигат възражението за християнските бизнесмени. Говорят едно, а правят друго. Това е лицемерие. Почтеността означава да говориш това, което живееш, и да живееш това, което говориш. Бизнес делата ни трябва да хармонират с взаимоотношенията ни с Бога. Няма да забравя случая, когато заведох един познат на евангелизационна вечеря, разказва автора. Там той видя свой бизнес партньор, с когато се намираха в конфликт. Този бизнес партньор водеше група на местните бизнесмени християни. Моят познат възкликна: «Ако този е християнин, мен ме не бройте». Той намекваше за начина, по който другият човек действаше в бизнеса си. Съвсем не е така, както се очаква от един християнин. Ето една статия в известно бизнес писание, която добре илюстрира това, макар че имената са променени. Бил Игълтън твърдеше, че струва над 1 милиард долара. Сега компанията, която той основа, е в развалини, дълговете му надвишават значително предишните му неизмерими активи и той е напълно банкротирал. Но независимо дали преподава в неделното училище, пие бира в любимите си нощни заведения или се обажда на бившите си колеги, всички, които са говорили с бившия изпълнителен директор на неговата компания през последните няколко седмици, казват едно и също. Той се държи сякаш нищо не се е случило. Това, което очевидно поддържа духа на Игълтън, е неговата религиозна вяра. Той е християнин. Когато е с компания, той се интересува от здравето на болния барман, от новостите в бизнеса на другите, говори за църквата си и за тенис. В неделя Игълтън посещава църква, където преподава в неделното училище и всяка седмица със съпругата му посещават ресторант Тисън. Обикновено си поръчват омари и нещо за пиене. Свещенослужителят с църквата, която Игълтън посещава, Джон Колдуел, казва, че другите членове му дават кредит на доверие. На пръв поглед Игълтън изглежда всеотдаен вярващ. Аз съм дете на царят, а царят е все още Исус и аз съм напълно спокоен и доволен, казва той, но въпреки това нарушава някои от основните постулати на религията, която по думите на Колдуел е против развода, изневярата и пиянството. Още докато работеше за своята компания, Игълтън често оставаше да пие с колегите си до ранните часове на денонощието. Дори преди заседанията на управителния съвет, които той винаги откриваше с молитва. Преди 5 години Игълтън и съпругата му се разведоха след 30 години брак. Той открито ухажваше друга жена, бивш търговски топ-консултант в неговата фирма и той, докато и двамата бяха още женени за други хора. Въпреки това в неделното училище той преподаваше на млади семейства, които искат да научат повече за благовестието и влиянието му върху брака. Начинът, по който развява байрака си на християнин, е твърде неудачен, твърди брокерът Джордж Лонг. Хората тук отказват да приемат това лицемерие. Дори някои от тези очевидни несъответствия в живота му да го смущава, Игълтън въобще не показва това. Скъпи приятели, чудите ли се понякога защо светът не гледа сериозно на християнството? Ето, Юда, за който говорихме в началото, е истински бизнесмен по душа. В Битие четем, че когато 11-те сина на Яков искат да убият брат си Йосиф, Юда предлага едно бизнес решение, а именно, каква полза ако убием брат си и скрием кръвта му? Елате да го продадем на исмаиляните, но да не бъде ръката ни върху него, защото е наш брат, наша плът. Братята му се съгласява с това предложение, когато мадиамските търговци минават с кервана си, те измъкват Йосиф от рува и го продават за 20 сребърник. Не чак толкова добра сделка, като се има предвид, че средната цена на един роб в района по това време е 30 сребърник. Юда Искариотски се справя по-добре. Той получава наистина 30 сребърника, когато продава нашия Господ. Но и в двете ситуации любовта към бизнеса взема връх над любовта към Господа. Юда има много проблеми и в брака си. Той напуска дома на баща си, за да се ожени за Ханаанка, изгубва най-големия си син. Има проблеми с втория си син, който отказва да му се покорява и в крайна сметка губи и него. Веднъж Юда спи с проститутка или поне така си мисли, но по-късно се оказва, че това е снаха му. Семейният му живот е пълен кошмар. В живота на Юда настъпва промяна, когато започва успешна търговия с Египет. Баща му го праща там да купи храна за семейството, обаче обвиняват него и братята му в кражба и задържат най-малкия брат, Вениамин, като заложник. Юда успява да върне Вениамин на баща им и в крайна сметка да избави цялото семейство. По време на престоя си в Египет Юда се покайва, признава вината си пред Йосиф и Йосиф му прощава за всичкото зло, сторено от него и братята им. Юда отново тръгва на път с ново поръчение от Йосиф, който в Библията е и като прототип на Христос. И фараонът каза на Йосиф: кажи на братята си, така направете, натоварете животните си и тръгнете, идете в Ханаанската земя. И като вземете баща си и челядта си, елате при мен и аз ще ви дам най-доброто на египетската земя и ще се храните от лъстините на земята. Йосиф дава на брат си дарове за баща си. И на баща си изпрати 10 магарета натоварени с египетски блага, 10 магарици натоварени с жито и хляб и храна за баща си за изпът. Когато Бог, скъпи приятели, ни дава ново поръчение, Той също така ни снабдява щедро с всичко, от което имаме нужда, както виждаме в случая, който ви разказах, за да извършим това, което Той ни е възложил. Но нека да се върнем на въпроса и на значението на това. Да вържем магарето си за лозата. Тоест да започнем да си партнираме със самия Исус. Станете мои партньори, ни кани Исус. Приемете моята поръчка и се включете в дейността ми. Аз ще нося товара заедно с вас. Научете се от мен колко значима може да е новата ви дейност. Ще видите как смирената ми сила действа чрез вас и ще откриете колко отморяващо е да работите с мен. Моите задачи не са трудни и моята дейност не е тежка. Това беше една парафраза на Матей 11 глава 28 и 29 стихове. Исус, скъпи приятели, е наистина много благ, истински джентълмен. Той обикновено не използва много прилагателни, за да опише характера си. Казва, че е кротък и смирен по сърце. Тези думи не се чуват често в съвременните среди. Когато влиза в Ерусалим, Библията го описва смирен и ястещ на магаре. Когато Исус поема юздите на вашето магаре, крутостта и смирението ще са първите промени, които хората ще забележат във вас. Крутостта не е черта, която обичайно се свързва с бизнесмените. Брискол споделя: ние сме по-скоро горделиви, уверени в способностите си и убедени в бъдещия си успех. Така или иначе, крутостта и смирението са задължителни условия, ако искаме изцяло да изпитаме живота на Христос и да можем да вържем магарето си за истинската лоза. Помоли ли датския скулптор Бертел Торвалдсен да направи статуя на Христос, благославящ с протегнати нагоре ръце хората? Най-напред той изваял глинен модел. Вечерта оставил модела в ателието си, за да изсъхне през нощта. А ателието му се намирало близо до брега. През нощта от морето придошла мъгла, влагата пропила в глината и формата на фигурата се променила. Когато на следващия ден скулпторът се върнал, той бил ужасен, че трудът му отишъл на празно. Ръцете, които преди се протягали над главата за благословение, сега висели надолу, някак си подканящо. Лицето на Христос, което трябвало да гледа нагоре към небето, сега било насочено надолу, така че голяма част от него не се виждала. Торвалдсен продължил да се вглежда в модела и изведнъж осъзнал, че именно така трябва да изглежда статуята. Ами да, възкликнал. Когато искаш да видиш лицето на Христос, трябва първо да се смириш и да коленичиш пред него. Често зад фасадата на самоуверения и силен човек най-вероятно се крие напълно различен човек. Достигнах до заключението, че всеки, който публично се държи като властен, самоуверен и самодоволен човек, всъщност прикрива срама си. Според статия на Сю Ериксън Боланд, гордостта е форма на нарцисизъм и защитна реакция срещу срама. Съзнанието, че вътрешният човек има сериозни недостатъци, че човек просто не е достатъчно добър. Професор доктор Манфред Гетс Деври от френското бизнес училище Insight твърди, че вътрешният купнеж за успех и признание е пряк резултат от отхвърлянето на човека в неговото минало. В мотивацията на частните предприемачи често е залегнало желанието да покажат на родителите си, че могат да успяват и да се справят и така да получат любовта и уважението, което не са имали преди. Преди известно време имах привилегията да обучавам по-големия син на богат менеджер на проекти, разказва Питър Брискол. Той страдаше много под тежестта на негласните очаквания на своя властен баща. Бремето, което усещаше, понамаля малко, когато излезе от семейния бизнес и се премести да живее в друг град. Едва тогава обаче той започна да се развива като отделна личност, а не като придатък на баща си, постоянно изнемогващ от усилията да отговори на тези очаквания. Ако завършим себе си за лозата, това пресича този дух на недостатъчност и ни открива нов източник на сила и приемане – Исус Христос. Тогава смирението и крутостта на Исус могат да станат наши. Исус заявява: блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Не е правилно да мислим, че крутостта е слабост. Точно обратното е вярно. За Моисей се казва, че е бил кротък, но от Библията разбираме, че Моисей е бил изключително силен характер, така че кротък не значи слабохарактерен. Крутостта е сила, защото черпи сили, самоуважение и приемане от един нов източник, от връзката си с Исус. И той казва: блажени кротките. Блажени означава, че всички Божии ресурси са на наше разположение и ние имаме Неговото одобрение, приемане, сили и мощ, защото Той обещава на кротките да наследят земята. Така че елате и се радвайте на всичко, което Бог дава от добротата си. Бизнесът по магарешки е преди всичко почивка. Докарайте магарето си до лозата и оставете жизнените и сокове да потекат свободно през него, за да произведат кротост и смирение. Крутостта се вижда наявно тогава, когато силните хора изберат да служат вместо да упражняват властта си. Тя ни тласка да не гледаме на себе си твърде сериозно или да търсим твърде много признание от страна на хората. Кротките хора са искрено изненадани, когато се окаже, че стоят в центъра на вниманието. Те търсят най-доброто в човешките същества около себе си и им харесва да създават условия за максималното развитие на другите. Джин Колинс говори за важността на кротостта, която Исус показва. Той прави едно обективно изследване на фактите, характерни за компаниите, чийто бизнес е изключително успешен, и това изследване трае поне 15 поредни години. Първата характеристика, за която споменава той, е така наречения ръководител от пето ниво. Такъв ръководител притежава на пръв поглед несъвместимите качества скромност и силна воля, кротост и твърдост. Такива ръководители следват това, което Колинс нарича принцип на прозореца и огледалото. Поглеждат навън през прозореца, за да видят кого да похвалят за успеха на проекта си и се обръщат към огледалото, когато става въпрос за носенето на отговорност. Крутостта на Исус също съдържа силна воля и твърдост, съчетани с отговорност пред Отца и любов към другите. Чували ли сте някога обратното твърдение? Блажени онези, които лансират себе си, защото те ще достигнат висините на кариерата си. Така че, когато се изкачвате по стълбицата на успеха, внимавайте да не би като стигнете до върха да се окаже, че стълбата ви е подпряна на погрешната стена. И накрая искам да поговорим за тези хора, които Христос променя. Те от своя страна променят всичко около себе си. Искате да усмирите буйния си млад жребец, така ли? Вземете 30 см въже и го вържете заедно с магаре. До 48 часа жребецът ви ще стане кротък като агне. Удивително, но факт. Това бил съветът на възрастен ирландец, треньор на коне, който знаел, че упоритостта на магарето няма да отстъпи пред номерата на злонравия жребец, макар жребецът да е много по-голям на ръст от него. Магарето тръгва, накъдето си поиска, а конят просто трябва да се научи да следва. Ако завържем магарето си за лозата, ние с вас, упоритите християни, също можем да имаме подобно благотворно влияние. Исус ни кани: «Елате при мен всички, които сте утрудени и обременени, и аз ще ви дам почивка. Вземете моето иго върху си и научете се от мен, защото съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите почивка за душите си. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко». Той ни кани да се вържем за него с 30 см въже, да работим заедно с него, впрегнати в общия рем, поделяйки си тежеста на работата. Тогава ще се научим да го следваме и ще наблюдаваме отблизо неговите действия. Исус ни кани, приятели, така да се каже, да се прикрепим към него с един лакът въже, много изкъсо, и да работим с него, носейки същото иго и изпитвайки същата тежест на работата. Това е начинът да се научим да го следваме, да работим отблизо с него и да бъдем много близо до него. Не мога да повярвам колко раздразнителен и гневлив съм станал. Преди вземах решенията си въз основа на ценностите и вярата си, а сега сякаш всичко се върти около месечни печалби, дялове и паричен поток. Една сутрин Хан се събудил и не харесал човека, когато видял в огледалото. Бил се превърнал в част от корпоративната култура. Изследванията показват колко бързо можем да попием духа на средата, в която се намираме, поради натиска да променяме и нагаждаме отношението си, очакванията си и поведението си така, че да се впишем най-добре в своята работна среда. В прягането с партньор, който не споделя нашите ценности, може да повлияе на духовното ни здраве. Когато, скъпи приятели, сме потопени в днешната култура, в частност в бизнес културата, лесно можем да стигнем до там, че да изоставим истинския си източник на действителни ценности. Добре познатата история за жабата в тенджерата с бавно затоплящата се вода, която в началото се чувства добре, но накрая бива сварена, защото продължава да стои вътре, илюстрира истината, че и ние можем бавно да се превърнем в продукт на средата си, вместо да бъдем благотворно влияние върху нея. Ето една интересна ирландска история. Един човек преди старта на престижно конно надбягване попитал собственика на една стара кобила: «Какво прави тази дърта кранта в това надбягване?» Отговорът бил: «Е, знам, че няма шанс да победи, но компанията ще й се отрази добре». И така, човекът, когато Христос променя средата около себе си. Ние знаем, че когато стоим свързани с Христос и заедно с Него носим ярема Му, тогава започваме да виждаме как силата Му се излива върху нас и нашия труд. Това на свой ред се отразява на средата ни и в крайна сметка библейските ценности се превръщат в ежедневна практика и променят хората към по-добро. Апостол Павел цитира реплика от известна старогръцка трагедия, когато записва в писанието стих, който си струва да вкараме в умствената ни база данни: «Лошите приятели покваряват добрите нрави». А мъдрият цар Соломон казва: «Който ходи с мъдрите, ще бъде мъдър, а другарят на безумните ще стане лош». «Научете се от мен», ни приканва Исус. Истинска привилегия, скъпи приятели, човек до края на живота си да остане ученик в учебна атмосфера, като се радва на силата и мъдростта, не на кой да е, а на самия Създател. Скъпи приятели, ако сте преживели опитности с Бога при изхода от някаква криза във вашата работа, разкажете ни за това.
Нашият имейл адрес е awa-bg@abv.bg.
Можете да ни пишете и на познатия ви адрес. Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава. Със сигурност много от вас са търсили начина, по който да открият собствената си стойност. Често изчисляваме стойността си според онова, което хората мислят за нас. И това е един от начините, който се използва за издигане на самооценката. Тази оценка обаче е твърде крехка и ненадежна по отношение на чувството за собствена стойност. Когато гледаме към другите, за да си осигурим самочувствие, това може да има опустошителен ефект, както върху нас, така и върху тях. За да обясним този проблем, нека вземем за пример най-разпространеното средство за изграждане на самочувствие на база отношения, а именно брак. Много хора се женят с наивната надежда, че оценката за себе си, която са прочели в очите на другия, ще ги топли през целия им живот. Изграждането на самочувствие в брака разделя хората на две основни групи. Но нито една от тях не постига дълготрайни успехи. Тези две групи са вземащи и даващи. Вземащите хора са онези, които отчаяно се стараят да открият собствената си цена според онова, което получават от останалите. Обикновено емоционалните и психологическите им нужди ги мотивират да търсят утвърждаване и подкрепа. За грижа към другия им остават съвсем малко сили. От време на време може и да се почувстват добре, подкрепяйки други, но за тях доминиращата роля е именно на вземащи. От друга страна, даващите хора по естество са по-уверени от вземащите, може да потърсят собствената си стойност, именно подкрепяйки и грижейки се за другия. Те се здобиват със самочувствие, като насърчават повече, помагат повече, отколкото получават. Някои даващи обичат да бъдат подкрепени от време на време, а други ненавиждат това. Но и в двата случая доминиращата им мотивация в отношенията е радостта, която получават от подкрепенето и насърчаването на другия. Повечето човешки същества са малко по-сложни от тези две опростени категории. Фактически опитът показва, че огромното мнозинство са повече вземащи, отколкото даващи. Макар повечето хора да са готови да спорят, че са предимно даващи. Тук има сериозно разминаване с действителността. Затова ще използваме един подход, който може и да не се хареса на всички. Въпреки това той показва, че търсенето на собствената стойност чрез отношения е погрешно в самата си основа, независимо към коя посока клони вземането и даването за всеки от нас лично. Най-напред ще разгледаме една възможна ситуация – брак между вземащ и вземащ.
Бракът между двама вземащи бързо може да се превърне в ад, пред който дори самотата изглежда желана и привлекателна. Двамата приличат на двойка изгладнели лъвове, всеки от които граби все повече и повече, без изобщо да го е грижа какво остава за другия и какви са неговите нужди. Разцъфтяването на самочувствието, причинено от романтичната връзка, разцъфтялата романтика може временно да превърне вземащите в даващи, бързо се преобразува в опустошително разочарование от конфликтите и незадоволените нужди. Две празни души, всяка търси другата, за да я напълни. Това е класическата формула за пълна катастрофа. Бракът между двама вземащи е често срещан. Все пак света има повече вземащи, отколкото даващи. Но в никакъв случай не е пример за най-дълготраен и щастлив брак.
Втора възможна ситуация – брак между даващ и вземащ. Макар да изглежда на пръв поглед неправдоподобно, даващи и вземащи доста често се привличат едни други. Сигурно ви звучи като брак сключен в небето. Даващите изпитват нужда да дават, вземащите да вземат. Защо да не ги свържим в свещен съюз и всички да бъдат щастливи? Но колкото и да не ви се вярва, и това е формула за катастрофа. В изключителни случаи, където има двама силно изявени даващи и вземащ, вземащия трябва никога да не израства. Може единствено да продължава да си играе своите видеоигри, да гледа мачове, да се мотае с приятели, докато неговата майчица, в кавички разбира се, се грижи за децата и за него едновременно, в същото време се мъчи да изкарва пари, да плаща сметките. Разбира се, тук прави оговорката, че в такъв брак вземащ може да бъде както мъже, така и жената. Бракът между даващ и вземащ е разрушителен за вземащия, защото той потъва в една зависимост, която не му позволява да открие удовлетворението от личностното израстване и от това да помагаш на другите да израснат. Няма да придобие уменията, необходими за осъществяването на надеждите и мечтите си. И няма такъв даващ, който да е способен да задоволи безкрайните му нужди от утвърждаване и подкрепа. Така че един брак между даващ и вземащ започнал с толкова много надежди, приключва с окончателната загуба на всяка надежда за откриване и постигане на истинско усещане за стойността и смисъла на живота. Връзката даващ-вземащ е разрушителна и за даващия. Ако даването се превърне в основа, а не в резултат от чувство за собствено достоинство, то се превръща в път към ада, независимо колко благородно може да изглежда на пръв поглед. Даващият бързо открива, че в замяна получава твърде малко утвърждаване и подкрепа. Добросъвестният даващ започва да подозира, че дава недостатъчно и удвоява усилията си. Но в крайна сметка, липсата на подкрепа и отклик довежда до редица нездрави реакции. Даващият или прегаря, или се прекършва. Резултат от прекомерното раздаване без никаква отплата. Но той може да използва даването и като средство за манипулация над вземащия, което за него е дори още по-унизително от пренебрежението. Накрая, даващият губи уважението си към вземащия и това довежда до сериозни пробойни във връзката.
Тогава тайната на самочувствието трябва да се крие във връзката даващ-даващ. Нека обаче разгледаме по-подробно и тази комбинация. Като начало, такъв брак между даващ и даващ се среща наистина много рядко. Даващите нямат склонност да се обвързват помежду си, защото повечето вземащи се чувстват доста некомфортно с други вземащи. Когато самочувствието ви зависи от даването, вземането от друг носи чувство за вина и смущение. Неохотата, с която и двете страни вземат, стресира всеки от тях и им пречи да придобие чувство за собствената си стойност чрез връзката. Вземащите са много по-привлекателни за тях, защото задоволяват нуждата им да дават и да се усещат значими чрез даването. Бракове между даващи често се разпадат, когато един от двамата изведнъж бъде очарован от някоя бедна, нуждаеща се душа там, навън. Следователно, дори идеалният, казано по-човешки брак, не е окончателният отговор на нуждата от осмислене и предаване стойност на живота. Също се отнася за нашата склонност да изчисляваме своята стойност чрез децата си или чрез звездите, с които общуваме. Когато самочувствието и чувството за собствено достоинство на някого зависят от децата или внуците му, това полага непоносим товар върху крехките им плещи. Младите хора са принудени да задоволяват нуждите на своите родители, нещо за което не са подготвени изобщо. Такива родители, които градят самочувствие чрез децата си, обикновено са много сурови с тях, по поставят им невъзможно високи изисквания, имат ненормално големи очаквания. Голяма част от тях един прекрасен ден се прибират от дома и намират бележка. Знам, че каквото и да направя, никога няма да е достатъчно добро за теб. Затова реших да сложа край на взаимното ни изтезание или да избягам.
Изграждането на самочувствие чрез известни личности също се проваля. Онази известна холивудска звезда обикновено е точно толкова празна отвътре, несигурна в себе си и без самочувствие, колкото и всеки друг човек. Често дори повече. Много звезди са направо удивени, дори смутени от това, че обикновените хора имат толкова високо мнение за тях. Броят на разводите в Холивуд е ясно доказателство за собствените им проблеми с самооценката. Ако връзката с холивудска звезда е върхът на всичко и абсолютно достатъчна за висока самооценка, защо тогава браковете на толкова много актьори се провалят отново и отново? Звездите може и да се усмихват от екрана, но когато се приберат у дома, често се оказва, че не могат да понасят партньора си, нито живота, който са принудени да водят. Нашата зависимост от известните личности може да бъде разрушителна дори за самите тях. Те се превръщат в тотални даващи. Животът на звезда води със себе си много похвали и аплодисменти. Но и постоянен натиск от страна на хората да получат малко от тези хваления и аплодисменти, да им се обърне внимание да получат автограф или подаръче. Това буквално изцежда звездите. След известно време, те започват да се чувстват абсолютно празни и безжизнени, последица от непрестанното даване. А и към публичната личност често се отправя публична критика, поне от някои фенове. Успехът поражда очаквания и критиката е неминуема, а тя наранява звездите повече от когото и да било друг. Резултатът ли? Прекалено. Прекалено много звезди приключват живота си напълно опустошени, пристрастени към алкохол или наркотици.
Дори да сме били достатъчно късметли да създадем здрава и взаимно утвърждаваща връзка, все още остава опасността тя да не продължи дълго. Стойността, която придобиваме при свързването ни с другите, има тенденция да бъде временна, променлива и мимолетна. Много пъти ми се е случвало да се сприятеля с някого и скоро след това да разбира, че той или тя ще се мести да живее на половин континент разстояние от мен. Професорите твърде неохотно се сприятеляват с завършващи студенти, защото почти винаги се налага да се разделят с тях само след година-две. Но дори и човекът, когато уважавате и от когото се възхищавате, да не се мести да живее другаде, остава опасността той да открие нещо за вас, нещо, което да промени отношението ви. Някои знаят от личен опит колко опустошително преживяване може да бъде един развод. Започнали сте отначало с човек, който е променил живота ви по драстичен начин. Той е бил вашия свят и ви е изграждал като личност по най-различни начини. В един момент се оказвате зависим от него за смисъла и стойността на собствения си живот. Тогава идва денят, в който по думите на един развеждащ се човек, той изтръгна сърцето ми, хвърли го на земята, тъпка го известно време и след това се изплю отгоре му. Какво ли отхвърляне и унижение се крие за тези думи? Ако вашето чувство за това, кой сте, зависи от друго човешко същество, гответе се за бедствия. След като вашият най-добър приятел ви изоставя, на кого изобщо може да се доверите?
И така, уважаеми слушатели, грехът просто е един подход за задоволяване на личните ни нужди с предсказан смъртен изход. Той се опитва да ги задоволи чрез купуване на разни неща, чрез лична прослава или чрез връзки с други хора. Грехът, това е всяко нещо, дори и добро, което обещава живот извън връзката ни с Исус. Удобният хубав дом е добро нещо. Успешните кампании и университетските степени са добро нещо. Стабилните взаимоотношения с другите хора са добро нещо. Но ако някой от тях заеме мястото на Исус в живота ни, със сигурност надеждите ни ще останат излъгани. Ето какво е изкушение. Не просто нещо, което ни подтиква да вършим зло или да нарушим Божиите и човешките закони. Често изкушение е един подтик да вършим нещо добро, за да намерим живот. Дори най-благородните дейности могат да се превърнат в заместители на истинския живот. Затова всеки път, когато сме изкушавани в някой от тези области, слава, притежания или връзки с хора, трябва да си зададем някои сериозни въпроси. Защо Христос не задоволява тази моя нужда точно сега? Защо всъщност си купувам тези играчки? Защо смятам, че трябва да продължа образованието си? Защо си търся по-хубава работа? Защо искам да задълбоча тази връзка? Защо този човек ме привлича така силно? Имаме склонността да избягваме размишленията върху подобни въпроси. Но подбудите са важни. Ето го и обобщението. Ако чувството ни за собствена стойност не е здраво основано във връзката ни с Исус Христос, ние ще бъдем принудени да го основем на нещо друго. А резултатите от това ще бъдат обезсърчаващи.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с рубриката «За вас, деца». Ще ви представя една приказка под заглавие «Най-добрият приятел». Градината в цветната лиха близо до черешата миналата сутрин разсъфнало алено цвете. Бавно, но сигурно се разпукна на бъбналата пъпка и оттам плахо се подадоха наситено червените му листенца. Веднага черешата рече: «Вижте, там някой се ражда!» И току всички наоколо погледнаха към него. «А как ли ще изглежда?» се запитаха. «Дано цветето е красиво!» продума пърхащата бяла пеперутка. «Така с удоволствие ще кацам върху него. Дано е медоносно!» жужеше около него пчелата. «Така ще се напия с нектара му. Дано е сладкодумно!» прошумоля с клоните си черешата. «Така ще имам добра компания през деня, за да не скучая. О, как очаквам да прецъфти!» изчуролика врабчо, подскачайки наоколо. «Така ще си клъвна от семенцата му. Аз пък непременно ще се скрия в сянката му», избръмча черно бръмбърче, лазещо по пръста. И зачакаха всички разцъфването на новия градински обитател. Един през друг разправяха колко ще му се радват и колко необходим им е той. Едва на другия ден попладне цветето се разлисти. Един огнено-червен божур се роди на света за радост на окото и за наслада на душата. И веднага всички наоколо започнаха да го приветстват. «Честит рожден ден!» изпърха пеперутката. «Колко красиво цвете си! А може ли да кацна върху теб?» Усмихна се божурът поласкан от милите думи и току покани новата си приятелка. Тя пък кокетно се настани отгоре, доволна, че така изглежда още по-впечатляващо. После дойде пчелата. Обиколи аленият цвят и сладко се облиза. «Честит рожден ден!» поздрави тя. «Може ли да си пийна от нектара ти?» «О, да, разбира се, заповядай!» рече цветето и вътрешно се усмихна, защото се почувства желано. Кацна пчеличката върху черните му тиченки и заби лакомо кубочето си. «Че вкусно!» промърмори тя и продължи да смуча от нектара цветен, за да се нахрани. «Честит да е рождения ти ден, красиво цветенце!» Раздвижиха се клоните на черешовото дърво. «Искаш ли да си побъбрим малко? Така денят ще мине по-бързо и приятно!» «Искам, разбира се!» отвърна божурът и се почувства горд, че ще разговаря с такъв величествен събеседник. И разговорът потръгна добре. За какво ли ни разговаряха? За цветята, цъфнали в градината през миналата пролет, за тези в съседния двор, за слънцето, небето, дъжда. Дори предположиха как би изглеждала градината през следващата пролет. О, колко добър приятел е черешата и колко знаещ, помисли се цветецът. Някъде изодолу, откъм пръста, се дочу гласецът на бръмбърчето. Може ли да се скрие в сянката ти? Попита плахо то. О, разбира се, разбира се. Потрепне на вятъра божурът и наистина се възгордя. Виж ти, вече търсят закрила от мен, си помисли. Значи не съм кой да е. И още докато аленият цвят си мислеше такива неща, до него кацна врабецът и го заразглежда с интерес, мечтаеки как ще си кълве от семенцата. Чик-чирик! Честит рожден ден! Чик-чирик! Колко ме уважават всички! Колко добри приятели си имам и колко съм обичан! Мислеше си божурът. Честит рожден ден! Се чу откъм земята. Стресна се цветето. Още някой го поздравяваше. Аленото съцветие се наведе надолу, за да погледне новия си познат. Кой си ти, дето ме поздравяваш? Попита с достолепия цветът. Аз съм пръста. Огледай божурът. Березникава, грапава, с куп клечки, прогнили листа, камъчета, бучки по нея. Нямаше красота, нито блясък. Не приличаше на знаещ и можеш събеседник, нито пък имаше благоприличен вид. Погледна отекчено към небето божурът и се направи, че не е чул тихия поздрав. Сърцето си се възгордя той. Не му подхождаше да разговаря и да дружи с черната пръст. Така отмина денят. Всички обръщаха внимание на красивото цвете, ласкаяха го, възползваха се от даруванията му. То обаче не усещаше това и все си мислеше, че всички го обичат и ценят. Беше му приятно да е център на вниманието и на драго сърце предлагаше услугите си. Спусна се звездната нощ и всички заспаха. Заспа и божурът и засънува сладки сънища. Как всички са го заобиколили и му се възхищават. Сънуваше цветето и дори се усмихваше на сън. Колко е приятно да имаш много приятели, които те обичат. Но, ето, като че някой го побутна, а после го удари. Сън ли бе това или истина? Стресна се цветето, но около е черен мрак и силен вятър го брули. От небето вали проливен дъжд и капките сякаш с ярост го щибат по лицето. Бурята бучи с всичка сила и заплашително се втурва върху цветеца. А той, самотен в мрака, със седни сили се мъчи да устои на напора на бурния вятър. Оплаши се цветето. Ще оцелее ли наистина само? Къде са приятелите му? Развика се с всички сили, зовейки на помощ пеперутката, пчелата, врабче и бръмбърчето. Ала тя ги нямаше. Те също се бяха изпокрили от бурята. Сети се за черешата и завика отново клетото цвете. Помощ, черешо, приятел усилен, елай ми помогни, защото загивам. Вятърът ще ме прекърши и отнесе. Отнесе, отнесе. Повтори с насмешка бучащата буря и току довя гласа на дървото. Остави ме на мира. Сега се грижа за собственото си оцеляване. Не мога да ти помогна. Заглъхна в грохота гласът на черешата. Така последната надежда за спасение угасна в сърцето на изоставеното цветче. Клетото то. Къде отидоха приятелите, които си намери? Тези, с които празнуваше рождения си ден, с които си бъбреше врелини кипели, които го украсяваха като брошка и го възхваляваха и които се възползваха от дарбите му? Заплака горко божурът, осъзнавайки, че е сам. Сам в нуждата си, изоставен в бедата и никому не нужен. Потекоха сълзите му и заедно с дъждовните капки попиха в земята. Тогава оттам дойде глас. не плачи. Аз съм все тук, близо до теб. Успокоително шептеше тихият глас. Огледа се цветето усъдечено в мрака. Кой му говори? Кой е близо до него? Кой го успокоява? Може ли да му помогне? Може ли да разчита на него, да му се довери? Заблъскаха се хиляди въпроси в божуровата главица. Аз съм пръста по теб, довя отново вятърът. Аз ти давам живот, за да те има, за да растеш и да устояваш на силните ветрове. Не се плаши, но се дръж здраво за мен. Аз няма да те изпусна. Заглъхна в мрака гласът на калната пръст. Спомни си цветчето за нея. Онази белезникавата, грубоватата, незабележимата долу в ниското, онази, на чието поздрав дори не беше отвърнало. Сега само тя беше тук и само тя му даваше кураж. Захвана се цветета здраво с корените си за нея, защото тя единствена беше до него в бурята. Отмина бурната нощ и дойде утрото. Слънцето изгря над окъпаната земя. Уж градината беше същата, а всичко изглеждаше различно. Поне в очите на аленото цвете. Пак долетяха около него старите му приятели. Ето е пеперутката, пчеличката, бръмбърчето и врабчо. Ето я и бъбривата череша. Добро утро! Рекоха всички те с ласкателни гласчета. Добро утро! Рече божурът и с корените се хвана още по-здраво за пръста, защото вече беше научил, че когато всички си отидат, при него ще остане само тя. Най-добрият, най-истинският, най-верният приятел. Мили дечица, ето и пулката. Многото приятели около нас, когато сме весели, здрави и успешни в живота, често не са най-добрите, на които можем да разчитаме, когато сме в беда. Тези, истинските, верните, обичащите ни с цялото си сърце, можем да разпознаем в дина трудности, защото тогава само те ще са до нас. Не случайно една народна пословица гласи: приятел в нужда се познава. А в Библията пише: човек, който има много приятели, намира в това погубването си, но има приятел, който се държи по-близо и от брат. Научи се да цениш верните другари. Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.